Så har jeg igen bænket mig i godt selskab her i Studio 8 i Pilestræde. Sammen med fire kendte danskere satser jeg på gennem den næste times tid at tage dig gennem en række diskussionsegnede dilemmaer, der har præget debatten gennem den seneste uges tid. Og jeg tør godt fastslå, at vi ikke er ude i noget med falsk markedsføring, når jeg taler om det gode selskab. For også i denne her gang, synes jeg selv, jeg sidder blandt en gruppe af fortræffelige mennesker. Jeg har i den her uge to gengangere med i programmet, og så sidder der to debutanter. Og den ene af debutanterne er dig, Pia Kjærsgaard, og hvad er det, man siger? Yderligere introduktion turde være unødvendig, eller noget i den retning. I hvert fald velkommen til.
Tak.
Har du haft en god uge?
Ja, det synes jeg generelt, jeg har. Ja, så, jo, tak.
Hvad har du lavet?
Puh, jeg har arbejdet, og så har jeg ryddet op. Jeg er i oprydningsmode i øjeblikket. Det slår mig sådan en gang imellem et par gange om året.
Ikke sådan i overført forstand, men i helt håndgribeligt.
Ja, ja, fuldstændig. Jeg elsker at rydde op. Altså, det renser mit sind.
Nå, okay. Du er da velkommen til lige at lægge vejen forbi, hvis du er...
Du, jeg tror, du vil blive overrasket over at se, hvor mange ting jeg strider ud.
Okay. Også velkommen til dig, Özlem Cekic, den anden debutant her i dag.
Som også elsker at sortere og rydde op og smide ud.
Nå, så kan I jo bonde, du og Pia rykke ud som...
Jeg får helt ro i hovedet.
Ja, det altså,
ja. Der kan man bare se.
Ja, der er sådan noget, siger en mand, der ikke er specielt god til det. Sådan lidt det zen og meditation over det, ikke?
Ja, det er der.
Okay. Ja, why not? Du kom på krykker, så jeg.
Ja.
Hvorfor det?
Det er fordi, det er sådan en oprydning efter Vild med Dans, hvor jeg fik ødelagt knæet. Så jeg har fået nyt korsbånd, og noget af menisken er klippet af, og andet er syet fast. Og så.
Hvad er det, en danseskade, kan jeg lade mig spørge?
Jo, det er en danseskade, fordi Thomas, min partner, midt i en drejning, mistede balancen og mistede mig. Så det gik ud over knæet, så nu har jeg fået alle mulige nye ting, men det går langsomt, og tålmodighed har aldrig været min styrke.
Men sig lige, hvad er egentlig aftalen med TV2, når sådan noget sker? Fordi det er jo risikobehæftet, det der med at danse rundt i bedste sengetid.
Det siger noget om du ser programmet.
I bedste sendetid, altså med sådan nogle elitedansere. Altså, hvad gør TV2, når der indtræffer skader?
Det synes jeg, du skal ringe og spørge TV2.
Ikke nok. Det var noget af en cliffhanger, det der. Nok, synes du?
Jeg synes, du skal ringe. Ja, det vil jeg slet ikke udtale mig om. Så du skal nok ringe og spørge TV2.
Nå, spændende.
Ja.
Spændende. Det tror jeg, vi vil gøre. Således opfordret. og velkommen til, Özlem Cekic.
Tak.
Også velkommen til... En af de mere rutinerede i studiet.
Der skal ikke meget til.
Nej, men sådan er det jo, når man kun har fem programmer på bogen. Ikke?
Er jeg den, du ringer til, når der ikke er andre, der vil, Henrik? Er det der, vi er?
Nej, det er mig.
Nej, det er Anders Madsen. Nej, heldigvis er det faktisk ikke så svært at få folk med i det her program, og det er jeg super glad for. Du var med så sent som i sidste uge, yeah. Nina, og det var en fornøjelse, og der fik vi dig introduceret, så det gør vi lidt noget tøftigt denne her gang. Jeg spurgte dig, inden vi gik i gang, om man må kalde dig djøftivist, djøftaktivist.
Ja, jeg vil kalde mig selv, jeg er selvtituleret djøftivist, altså medlem af djøf, og så aktivistisk, fordi jeg er ikke helt som den klassiske djøffer er. Og så,
det vil sige kedelig.
forsigtig med at udtale sig offentligt.
Ej, det skal du have, Nina. Du er lidt mere udfarende, hvad det angår med at have holdninger. Ja. Også i lyset af, at du jo er, som lytter på programmet her ved Hvide, dommer. Du sidder nede
dommer fuldmægtig. Sidder i Københavns Byråd.
Jo, men du sidder og afsiger dommer.
Ja.
Kan sende folk bag tremmer og...
Og frifinde.
Og frifinde.
Jeg faktisk deklarerer, at vi kan godt finde ud af at frifinde os.
Ja, selvom dømmer I ikke hyppigere, altså... End at frifinde.
Det er en 90-10% rate, kan man sige.
Det er altså, godt politiarbejde.
Der bliver ført nogle de rette sager, vil man jo sige, hvis man kiggede på den statistik.
Og det er anklagemyndigheden, der roses der?
Jeg konstaterer i hvert fald, at vi kommer ud med 90-10. Der er jo nogen, der mener, at succeskriteriet skulle være 99-1 eller 100-0. Så jeg kan bare tage afsæt i, hvis man synes, at 90-10 er en god rate, så gør de det godt.
Jeg vil sige, som borger vil jeg være nervøs, hvis den hedder 100-0.
Det vil jeg også mene. Det kunne have en formodning om, at det var en bestemt måde, man førte processen, som ikke skal gøres på den måde. Jeg har sidste ferie i dag også, vil jeg lige annoncere. Hvis folk tænker, hvordan har du tid til alt det, som
Når du burde sidde nede med kappen?
Ja, præcis. Men jeg bruger min fritid på det her gode selskab.
Det er fantastisk. Ja. Det var også en tur i Finland, ved jeg, i ugen her.
Ja, jeg har været i Helsinki.
Nej, fordi der kommer jeg fra.
Kommer du også fra? Har vi altså, været der samtidig?
Nej, nå? Altså min
altså, far er
finsk statsborger. Nå, finsk statsborger. Ja, det er altså... Ja, det er
jeg tager til Helsinki for at gå i sauna.
Jeg
elsker at gå i sauna. Jeg elsker det lige så meget som hold nu fast og rydde op. Jeg har det ligesom jeg. Det udløser endorfiner.
Det er lige før, vi skal lave et hold.
Ja. Jamen, det er. Der skal være en meget ryddelig sauna.
Men hvad så med det der med at gå ud og rulle sig i sneen og piske sig med, er det birkeris eller?
Jeg er ikke til pisk, vandet var 0 grader i Helsinki.
Jeg griner, du er i Øslem.
Jeg tænker, den her samtale,
den kører et ukontrollabelt sted hen.
Men jeg elsker at gå i sauna, jeg elsker isbad, og jo koldere, desto bedre. Jeg vinterbader også nede på bryggen her i København.
Altså, ej, hvor vildt.
Ved vores reneste vand, havnevand i verden, der hopper jeg også i vandet, og det er vidunderligt.
Oh. Er du også at finde det, Anders Strøm Madsen?
Hvad?
Er du også at finde i havne?
Nej, det vil Gud. Der skal jeg være faldet i en brand eller noget. Ja. Og det skal man passe på med.
Det er ret alvorligt.
For det underafkøler kroppen jo. Mange mænd dør. Unge mænd.
Ja, unge mænd.
Ja. Kæmpe problem.
Altså i en kanonbrandert på molekanten lige for enden af Jomfru Anegade, og så går det galt.
Ja.
Eller og mistanken er, at de forretter deres nødkøft.
Ja, ja, det er jo det.
Plumper
ja.
I.
Ja. Så der er sådan en helt grundregel, når man får SSB ud til skolerne. Ja. Det er, at det første, de fortæller, det er, når man er fuld, skal man pisse op ad en væg.
Ja. Ja. Men dog ikke mod vinden. Den gælder stadigvæk.
Ja, ja. Men bare ikke det der med, at man står der, og så falder man i. Og så,
nej, for sig. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. Det har jeg også hørt. Der er mange med gylden åbne, når de bliver fundet. Ja.
Jeg lærer mine sønner kloakriste. Altså sådan, så lige ned i kloakken. Ja. Fordi væg, det er alligevel trods alt nogens hus eller dør eller et eller andet. Ja. Så jeg lærer mine sønner altså primært at holde sig, til vi kommer
men
i.
Ellers, ja. Men ellers er kloak urinere.
Altså på resten, altså ned i resten, så er det
der har jeg ingen præference.
Du ved det
altså, det er længe siden, jeg har offentligt urineret.
Men hvad lytterne ikke ved, Anders, er jo, at du er betragtet som det usikre kort i panelet her i dag. Det var du i hvert fald indtil, at du til vores allesammens store...
Jeg sidder på et nordatlantisk tillægsmandat, som man siger.
Ja.
Fordi at der er forøgelse i børneflokken.
Men hvordan kommer i Nordatlanten ind i billedet der?
Det var en eufemisme.
Ja, eller på den måde. Det er ikke noget med, at din børns mor er fra Færøerne eller noget?
Hun er fra, hun er fra Julesminde.
Eller
den pæne ende. Ja. Eller det, nej, det ved jeg ikke.
Men det er fordi, Henrik er en politisk tænkende menneske, så det første, han tænker selvfølgelig på,
er der noget?
Ja, nej, er der en historie her?
Ja, det er der. Ja, kan jeg love dig for, der er en historie. Ja. Men nej, hun er dansk indfødt.
Og Anders, du og jeg er jo på nær 2 dage jævnaldrende.
Det er korrekt, du er lidt ældre.
2 dage ældre, end du er. Ja. Og jeg har mange børn, jeg har 6 børn, men jeg føler mig i den...
Og 2 af dem er her i dag. Utroligt velafrettet, dejlige drenge.
Ej, det kan, det
jo, vil, og, de ser, og de giver hånd og ser folk i øjnene. Det kan jeg godt lide.
Altså, vi bliver helt overrasket, når vi tænker på.
Ja,
det er hvilken far de har.
Ja,
men der er jo også en mor.
Der er nemlig en mor.
Heldigvis.
Hun har helt sikkert været en karakter.
Der har været en over der. Det må hun have været.
Ja, fordi der er en god karakter der. Men ja, det er rigtigt.
Tak skal du have, Anders. Men altså, jeg er jo distanceret allerede, for du har 7 børn. Jeg har 6.
Og det er, det er jo ikke en konkurrence.
Nej, det er det.
Men det er bare sjovt at stoppe, når man har 6.
Men altså, I er klar over, hvor heldige I er, at I har alle de unger.
Ja.
Det må simpelthen være så dejligt.
Jamen, det er dejligt.
Ja. Men har I kurdiske rødder, siden I kan præstere så?
Not to my knowledge, men...
vi har jo alle kurdiske rødder.
Jamen, jeg tænker, det er virkelig flotte tal.
Ja, man vil jo gerne. Men det er jo, fertilitetsraten er jo nede i 1,5.
Så bare kom, vi skal have nogle flere unger.
Det er ikke så godt. Og der vil jeg sige, der er du og jeg jo nogle af de få, der holder fanen højt.
Ja, lige om lidt 14 til sammen.
Ja.
På en eller anden måde, synes jeg, overgangen til det næste emne, den er lidt oplagt nu, og lytteren vil også se, hvor i sammenhængen består lige om lidt. Fordi, nu skal vi nemlig, det som fast lytter vil vide, er et element i udsendelsen her, tale om ugens mest læste historie. på BT. Og det handler om en mand, der hedder Frederik Frisson. Og der ringer næppe en klokke hos alle mange. Og heller ikke, hvis jeg siger, at han... Frederik Frisson var nødt til at trække sig fra det, der er kendt som forårscykelklassikeren i Belgien. Mm-hmm. Også kendt som, og nu forsøger jeg at tale flamsk, det går nok ikke så godt, Omloop Het Nieuwsblad.
Ah ja. Opkaldt efter en avis.
Hvad sprog var det?
Flamsk, tror jeg. Fransk er det i hvert fald ikke, vel? Og når det er Belgien, så må vi antage, at så er det flamsk. Nej, sagen er den, at denne gode Frederik Faison ikke var i stand til at stille op, fordi han, som det fremgik af en artikel her i BT, var blevet, kan man vel godt kalde, lovligt undskyldt. Ja. Fordi at han havde været på besøg hos en ven dagen før løbet.
Jeg kan mærke clickbait over hele det.
Ja, ja. Og denne ven havde en hund, en weimaraner.
Det er en stor hund.
Det er en stor hund, og den er kedeligt stor, når den angriber der, hvor Frederik Faison bliver angrebet.
Åh oh, nej.
Ja, præcis. Fordi rubrikken, der så har trukket en lang række kliks i ugens løb, lød.
Derfor er der færre, der laver drømme. Børn.
Nej. Bizarret afbud var forrytteren, og så rytter bit i penis. Mm. Og nu kan jeg af god grund ikke stille det her spørgsmål til tre af paneldeltagerne, så jeg stiller det til den fjerde. Ja. Har du prøvet det, Anders?
Nej, jeg har ikke.
Det man kan næsten, selvom man er kvinde, kan man næsten mærke suget i maven.
Ja, altså, godt spurgt, søster.
Eller mellem benene.
Smerten er universel.
Ja, ja, for pokker, altså.
Det er den. Og Henrik, har du prøvet at blive bit i penis?
Ikke en hund.
Nej, og det er det, jeg mener. Det er
det, som, og så ved du godt, hvad det opfølgende spørgsmål er. Det opfølgende spørgsmål, hvad er så vidt?
Og det har vi igen. Drengene er derude, og de hører
måske. Gud, ja.
Nej, det er ikke. Nå, men jeg kan citere, hvad Frederik Faison sagde til Newsblad. Ikke til BT, fordi BT citerer fra Newsblad, det flams.
Der kan man ikke ringe til ham selv.
Der er ingen plagiat, I har.
Nej, men bestemt. Han siger, at den bed mig, altså weimaraneren, den bed mig i mine ædlere dele, og uden at gå for meget i detaljer, så er skaden ret omfattende.
Nej.
Hvad betyder det, altså er den faldet af?
Så vil man vel ikke være i stand til at give interviews til...
Det ved jeg ikke.
Man kan komme langt med morfin.
Ja, det vil jeg også sige.
Det er kan I huske den der sag?
John Wayne Bobbitt?
Ja.
Ja, jeg kan da.
Ved I andre, hvad vi snakker om?
Det var en amerikaner, som, hvor hans kone i forbindelse med en skilsmisse besluttede sig for også at skille.
Hævne sig, kan man sige, ikke?
Hun tog sagen i egen mund,
ja. Og hun ligesom severerede penis fra resten af John Wayne. Ja. Og han fik senere en karriere som pornoskuespiller, fordi han jo fik den syet på igen. Undskyld, Pia, det er jo en grund, du skal sidde og vide det.
Pia, hvorfor har du egentlig sagt ja til at med?
Ja, det er det, så jeg faktisk også tænker på. Nu synes jeg, vi skal finde kammer.
Det
var jeg slet ikke forberedt på, det her.
Og jeg kan kun beklage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ved
det. Det er jo sådan set læsernes skyld, fordi...
Ja, det er BT's læser.
Det er jo
ret forfærdeligt. Det er en forfærdelig historie.
Og en weimaraner er jo normalt en fredelig hund.
Det er jo frygteligt.
Jeg ved ikke, hvad det er for en type. Jeg ved intet om hunden. Nu siger du, det er en stor hund. Altså, er vi sådan noget Grand Noir? Er vi noget...
Lidt mindre, vil jeg sige.
Den har det rigtig højde til, hvis det endelig skal være, den skal bide der. Ikke?
Frygteligt.
For nu skal vi nemlig tale om udtalelser fra den franske præsident Macron i ugen, der er gået her, hvor Macron var ude at sige i forhold til Ukraine-konflikten, at intet kan længere udelukkes. Og det, han hentydede til her, var, at man godt kunne se et scenarie for sig, hvor der kommer NATO-tropper på ukrainsk jord. Og den udtalelse fik, surprise, surprise, Rusland til at reagere, og talsmand Dmitri Peskov sagde, at nu er en konflikt mellem Rusland og NATO uundgåelig, hvis altså det, som Macron tror med, bliver til virkelighed. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg føler sådan, at det hele bliver sådan...
Det er også en fuldstændig gag udtalelse. Altså, lille Napoleon, eller hvad? Jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt. Det må jeg sige. Altså, hvem tror han lige, han er? Skal der ikke have noget som helst på det overhovedet?
De har jo skyndt sig at sige, at det handler om, det er nogle instruktører, hvis det endelig er, og nogle halløjs. Altså, det har ikke noget at gøre med rigtig ægte
soldater. Nej, det siger man så bagefter.
Men hør her, altså det her går jo rimelig hurtigt. For et år siden, der var det vildeste, vi kunne finde ud af at sende til Ukraine, det var hjelme og soveposer og den slags. Mm. Nu kan vi så sige, at det kommer ikke til at ske det her, men føler I jer sikre på det?
Man skal ikke føle sig sikker på noget i de her tider, hvor krige starter og stopper, før man ved det. Og jeg er lægperson i det her. Jeg har ikke forstand på krig eller forsvaret, og har ikke aftjent værnepligt. Og det, jeg bare reagerer på, det er, hvor stor en del af en krig, der også er, nu vil jeg ikke kalde det propaganda, fordi han er jo altså, politiker, men hvor meget er det, der også foregår i den offentlige debat og i de politiske signaler? Og, altså, jeg tolker det som sådan en her til ikke længere fra Frankrigs side, altså at man signalerer over for Rusland, I skal ikke overveje det, fordi så vil vi gå til modsvar, og så skal man måske tænke på, hvordan vil Rusland svare på det? Vil de så eskalere den samtale med videre op? Jeg sidder ikke tilbage med sådan en, åh nej, nu starter 3. verdenskrig. Jeg tror faktisk nyligt, Mette Frederiksen brugte det udtryk også sådan en pensange i en samtale. Så jeg er ikke mere bange eller mere nervøs, fordi han gør det. Jeg ser det som et del af det politiske spil i krig, hvor retorik også er en del af spillet.
Men der er jo altid sådan nogle konflikter her, et eller andet punkt, hvor der er no way back.
Altså, jeg synes handlingerne, du beskrev det selv, hjelme, og vi sender F-16 fly, og andre lande sender kugler og sådan noget. Jeg kigger mere på de handlinger. Altså, jeg synes, det nogle gange så bliver ord sagt, og de kommer og går, de ord. Og jeg synes, det er meget vigtigt at tale om ikke handlinger. Altså, hvordan lande går ind i krigen med handlinger, end lige med ord. Og jeg synes, det er faktisk rigtig relevant, det du siger, at vi skal forholde os til, hvordan Danmark vil støtte. Og vi startede med hjelme, nu er vi ved F-16 fly, hvad vil vi gøre som land? Og den samtale savner jeg, før vi begynder at diskutere, hvad Macron siger i et tilfældigt pressemøde.
Men i næste uge kunne det være Mette Frederiksen, der sagde noget lignende?
Altså, jeg tror på en eller anden måde, hans udtalelse er jo også næste step. Fordi hvis man kigger på Europa i forhold til Ukraine-krigen, så er det alt fra hjelme til ammunition og bomber, F-16 fly, fordi hvad er det næste step? Fordi hele Europa snakker om, at nu vinder vi krigen, og vi skal stå sammen, og det er meget vigtigt. Det næste step er jo soldater. Altså, jeg synes, det vil være frygteligt. Men det nogle gange, så synes jeg, det overrasker mig lidt, altså vores eget danske mentalitet i forhold til, når vi er en part af en krig. Fordi det er vi jo. Altså, når man giver våben, så bliver man jo en del af en krig. Uanset hvor meget man vender
og i den forstand mener du sådan set, det er ligegyldigt, om vi har folk fysisk på jorden, fordi vi er en del af krigen.
Nej, jeg synes ikke, det er ligegyldigt. Det er aldrig ligegyldigt med menneskeliv. Jeg siger bare, at man på en eller anden måde skal de her politikere også måske mere ærligt fortælle, hvad vil det sige at være en del af en krig. Det betyder jo, udover at vi giver våben, på et tidspunkt, så kommer der jo også til at være en diskussion af, skal der mandskab på jorden, og det er lidt Macron, der sådan tester det, fordi det ved Pia jo også, når i Folketinget nogle gange, så sender man nogen ud.
Prøveballon.
Skal man lige prøve at se, hvordan folk reagerer derude, og så trækker man lidt i land, og stiller sig roligt, så jorden.
Det har du ret i, Østling, men her synes jeg bare, det er for farligt. Og er det koordineret, eller er det bare noget, han siger? Altså, jeg synes, det er meget farligt for en NATO-partner at komme med sådan en for mig at se isoleret udtalelse.
Men hvad består det farlige i?
Jeg synes, det er farligt, fordi hvem vil så, hvis det gælder om at komme på, hvem er så den næste, der lige skal på og lave en, der lige overdriver måske, eller overgår en smule mere. Jeg synes, det er mere vigtigt, som jeg tænker meget på i øjeblikket. Og du har ret, Henrik. Altså, jeg vil sige, bare for 3 måneder siden havde jeg slet ikke de tanker. Men man tænker jo også mere og mere beredskab. Altså, skal vi have noget beredskab? Skal vi sende noget ud? Det er politikere jo også begyndt at diskutere.
Søren Pape har været med et forslag om det.
Ja, Alex Arnsen var faktisk vores forsvarsordfører. En af dem, der var allerførst, vil jeg sige. Da han sagde det første gang, så tænkte jeg, styr dig. Men jeg må indrømme, at i dag synes jeg egentlig, det er en relevant diskussion. Og krig, jeg tror ikke på, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, at der lige pludselig ruller tanks ind over grænserne, men infrastruktur, de her ting, som vi er totalt afhængige af, og så videre. Altså, det kan ske, det tror jeg.
Og det er man også nødt til at signalere ud til befolkning. Altså, når man er en del af en krig, og man giver, uanset hvem man holder med, man giver simpelthen våben, så kan de andre også finde på at slå tilbage. Og det skal.
Men tror I, det er gået op for danskerne?
Hvad? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er simpelthen så interessant, også da vi gik ind i Libyen, og vi gik ind i Irak og alle mulige andre steder, så når de andre slår tilbage, så siger vi, det tager den ene og den anden. Men altså, vi er jo nødt til også at diskutere, når man er en krigsnation. Uanset hvad man mener om det, så er der nogle konsekvenser. Og det altså, der er USA jo sindssygt gode. Altså, der opdrager de deres befolkning konstant. De vil også stå noget ondt, og derfor vil vi dem hellere noget ondt, og det er den måde, vi beskytter os og kører det. Og der er befolkningen også meget mere indstillet på, at de er en krigsnation. Hvor herhjemme, der er sådan en lidt naiv tilgang til, at okay, så giver vi lidt ammunition og lidt F-16-fly, men og vi støtter krigen, men det må ikke komme tæt på. Men som Pia siger, det kan det sagtens være. Så var det ikke lufthavnen, der lige blev angrebet med cyberangreb, hackerangreb og alle de her ting, ikke?
Der var jo en undersøgelse her for en uge tid siden, der viser, at danskerne faktisk i forbløffende omfang
støtter
at vi bruger penge på Ukraine, at vi hjælper Ukraine. Det store spørgsmål er jo, vil den støtte falde til jorden i det øjeblik, det du siger der, Østem, går op for danskerne?
Altså, jeg skal lige forstå det sådan, så tanken skulle være, at fordi vi sender ammunition og F-16, så forstår vi ikke, i Danmark, vi er en del af en krig. Det er faktisk mit indtryk, at folk i meget høj grad forstår det, og også forstår geografisk, hvor tæt på os Ukraine ligger. Altså, det er jo få, vi skal til Polen, og så er der en landegrænse tilbage, ikke? Så en færgetur og en køretur i bil, så er vi der. Og det netop er den bevidsthed om, hvor tæt den her meget voldsomme krig er geografisk på Danmark og Europa, der gør, at vi er villige til at støtte det. Altså, det er jo det, den her undersøgelse viser. Jeg oplever ikke en naivitet om, at det ikke kan give konsekvenser i forhold til en russisk reaktion eller en eskalering, men at udgangspunktet er, at det ikke er en krig, fordi det er radio i anførselstegn, blander sig i med soldater, men at vi støtter, fordi vi forstår, hvor tæt på os
men
den
en ting
her krig,
er jo,
den er.
Men en ting er jo, og det kan være slemt nok, cyberangreb og nogen, der hacker sig ind i systemer ude i Københavns Lufthavn. Noget andet er jo det, vi alle sammen helt ultimativt frygter. Atomkrigen. Og faktisk så sent som i dag, eller var det i går, så jeg, at Putin var ude og sige, jamen altså, det er jo den vej, det går, og det, han truer selvfølgelig også, og han kommunikerer selvfølgelig også strategisk.
Det er helt vildt, altså.
Ja. Men jeg synes, det vildeste er, altså nu læser jeg om krigen både i danske medier, på internationale medier, men også de tyrkiske medier. Vi har sådan en fortælling i danske medier, at Ukraine stille og roligt, altså virkelig er tabre, og Rusland stille og roligt taber, og det skal nok gå, vi skal bare styrte, vi må ikke tabe den her krig. Men når man læser udadvendt, altså hvad der sker, så er billedet jo meget mere nuanceret. Og det er også derfor, jeg synes, det er så trist, at så mange trapper op. Altså de der milliardbeløb, du nævner. Den her krig er blevet sådan lidt tissekonkurrence. Altså om hvem, der kan give mest, og så kan vi se, hvor langt. Altså det vil bare kun gøre tiden på krigen længere. Jeg synes, man skal måske prioritere og sige, hvordan kan vi også måske trappe ned? Det er jo derfor, Macrons udtalelse er jo helt ude i hampen, fordi den trapper yderligere op.
Men hvis tiden bliver jo kortere, hvis ukrainerne dør hurtigt.
Ja, ting bliver kortere, hvis det er, at man på en eller anden måde gør en lige så stor indsats for parterne til at mødes.
Naturligvis. Det, der er ikke noget diplomati, der skal høre
inden. Selvfølgelig det andet ligner, vi var helt ude i
sige. Det er kun, fordi du satte op mod at give krudt og kugler, altså at trække krigen ud. Altså, det er jo nødt til at give ukrainerne mulighed for at forsvare sig.
Anders, du stusser lidt over det.
Nej, jeg synes bare, det er sjovt, fordi at det er Ukraine ved at tabe den her krig nu. Og der er ved at opstå sådan en konsensus omkring, nu er de også besinde sig, og så Donbass og Krim og så videre, det, så nu er det tabt, og så må det være det. Og det er jo der, hvor det hele bliver farligt, synes jeg, fordi hvad fanden skal så det næste være, som Rusland finder på? Jeg tror overhovedet ikke, at det er et spørgsmål om at tale den op eller ned. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at det er meget vigtigt, at Ukraine ikke taber den krig. Fordi hvis de taber den krig, så er vi... Altså lige nu kæmper de en krig på vores vegne. Det er ikke os, der hjælper dem.
Mm-hmm. Så er det ikke også derfor, at danskerne bakker sig?
Fordi jamen, jeg er helt sikker på, at de fleste danskere faktisk er ret klar over det. Også fordi, hvis du går ind og ser... jeg var i Ukraine lige 4 måneder før krigen brød ud, eller før de blev invaderet i anden omgang der for 2 år siden. Og det er bare et meget europæisk land, som er fucked up på mange måder og med korruption, men som er et land, som vi kan spejle os i og se, at de er meget ligesom os. Og
de ønsker at forme demokrati.
Ja, de gør, og det er svært at acceptere, at de har tabt, og det er muligt, at de taber den krig, for de er jo altså 22 millioner mod 120, eller hvor mange russere der er. Så de er jo op imod en kæmpe overmagt. Så deres odds er dårlige, men jeg mener, at de gør det rigtige i Europa nu med at give mere.
At hvis det går sådan, og det er der nogen, der spår, at russerne vinder i Ukraine,
ja,
at så er det bare et spørgsmål om tid før, at hvad kunne det næste blive, et af de baltiske lande, Finland, Sverige.
Hvis man skal tage Putins ord for troende, jeg synes, man mænd i den position og i den forsigtigt sagt type, som man er, skal man jo tage, som de er. Der er meget buller. Men der er også fra Putins side en fortælling om et russisk storimperium, som jeg har forstået det, hvor der er et ekspansivt ønske. Og jeg siger det her igen. Jeg er ikke krigsforsker. Jeg sidder ikke i et forsvarsakademi. Men det er det, jeg oplever, at der bliver kommunikeret udadtil til verden. Og skal man tage de ord alvorligt, så stopper det jo ikke ved Ukraine. Og det er jo nok også derfor, der har været så kraftig respons på blandt andet Sveriges ønske om NATO-medlemskab. Det er jo fordi, det er blevet set som en aggression mod Rusland, og som en måde at bekæmpe det ønske om at ekspandere. Ikke? Så det er vanvittigt kompliceret det her, og jeg kan næsten allerede mærke, hvordan stuerne derude potentielt bølger, og jeg håber, man kan tage det stille og roligt ud, når vi siger det, vi gør, fordi vi er lægepersoner. Men Ukraine skal jo kunne forsvare sig.
Russernes eget selvopfattelse er jo, at de har jo hele tiden bedt NATO om at ikke rykke for tæt på. Nu rykker jeg for tæt på, og derfor så forsvarer de sig. Det er jo deres eget fortælling. Så derfor så tror jeg jo også, at på en eller anden måde, der må være en anden løsning end alene, hvem der er stærkest. Jeg kan være bekymret for, at den her krig kan vare i årvis, fordi begge parter trapper op, og så giver vi lidt våben, og Ruslands venner, Erdogan og Kina og alle de andre, som har den samme mentalitet som Putin, totalt udemokratiske, fodrer ham med lidt våben. Og sådan kan det bare, og det allerstørste taber, det bliver helt klart civilbefolkning.
Nå venner, efter en snak om krig, og så er det selvfølgelig altid lidt vanskeligt at komme videre, men lad mig gøre det på følgende måde. Lad os antage, at I havde 350.000 euro, der bare sad løst. Hvis ikke vi ellers kunne bruge dem til, 350.000 euro, det er sådan 2-3 millioner, 2,4 millioner eller sådan noget, hvis jeg lige kan regne.
Godt og vel.
Godt og vel, ja. Hvad vil du bruge dem på?
Pia, hvad vil du bruge dem på? Du skal have noget mere at rydde op.
Jeg har, hvad jeg skal bruge. Lad mig sige det på
vil
den
du ikke
måde.
Have en speedbåd?
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg kan godt
jeg
se dig som speedbåd-typen.
Jeg er ret selvfærdigt menneske, hvad det angår.
Altså, Pia Kærsgaard som speedbåd-typen?
Jamen, jeg kan godt forestille mig at se en med sådan en ordentlig Evinrude bagpå, og så
jeg elsker jo lidt action, så det...
Det er det, jeg ved.
Det kan du huske, vi har været med i Fangerne på Fugle.
Vi har faktisk... vi sidder faktisk tre her.
Ja.
Og du var en katastrofe,
og du var en katastrofe, Henrik.
Altså, ved du hvad, vi sad og så den derhjemme med børnene.
Ja, det er ikke engang
løgn. Og vi så dig simpelthen ikke kunne komme igennem, og Pia, der bare hoppede fra den ene højde, og så sagde børnene, hold kæft for en tøj, mor. Så sagde jeg, ja.
Henrik, han fik så mange sår. Altså, ja. Har du lidt ondt af, man slog sig og gjorde virkelig sit bedste.
Anders Lund Madsen, må du lige komme
her. Nej, jeg sad i tårnet, jeg ved ikke noget. Men Øslem har fat i noget.
Lad nu være. Altså,
Henrik, du slog dig.
Jeg slog mig. Jo.
Det var været drukne, og det var et tidspunkt, folk var nødt til at give mund til mund.
Det er sådan, det
er altså, det var ægte.
Det er klipningen.
Det er manipulation fra en til anden. Hvad siger du, Nina? Så du det også?
Jeg har ikke set programmet. Jeg lyder bare over, hvad jeg er. Og det er meget sjældent, jeg ser dig med så røde kinder.
Det var meget.
Men Nina, hvad vil du bruge 2,5 million til?
Ja, tak for at bringe os videre. Tak. Tusind tak.
Det er et vanvittigt godt spørgsmål. Ja. Jeg tror, jeg vil ændre meget få ting, fordi jeg elsker mit arbejde. Så jeg vil ikke sige op. Det kan man næsten heller ikke med så få millioner. Jeg vil nok lige kigge lidt på noget gæld i noget bolig.
Det er kedeligt svar.
Jamen, jeg er jo fra Jylland, jo lidt drønkædt. Ej, okay. Jeg vil holde noget jeg ved det faktisk godt, for det er tit stået i nogle situationer, hvor jeg tænkte, hvis jeg havde nogle de her penge, så havde jeg gjort det. Jeg vil holde mange flere arrangementer. Og fester, og komme sammen, og dumme fjollede idéer. Tit får jeg sådan idéer, hvor jeg som man laver den her nål.
Men der er selvfølgelig en grund til, at jeg stiller det her spørgsmål. Fordi for bemeldte beløb 2,45 millioner kroner, 300,
indtil videre,
kan man blive den lykkelige, eller i hvert fald ejeren af Kurt Westergaards Muhammed-tegninger. Var det noget?
Den lykkelige eller den
risikofyldte? Det skal jeg ikke kunne sige. Wow. Men i hvert fald ejer.
Ja, jeg synes, der er problemer med det her. Fordi der eksisterer jo flere tegninger.
Ja.
Men det her er jo så den originale.
Det må vi formode.
Ja, men der er jo ikke... Altså,
du mener der ikke...
Jeg har været inde på hjemmesiden. Jeg kan ikke se noget verificering.
Og det er...
Andet end at den er nede i en pokkers flot kuffert, og den alene vil jeg godt give nogle penge for.
Der var ikke 2,5 millioner.
Nej, det er måske
lidt. Ej, så havde jeg nok købt Kvium, ikke?
Hvem køber det værd? Altså nu, en ting er, at jeg mener, at det er svært at sige, hvem der køber den, fordi som det hører jo, til eftertidsbevaring.
Det er jo hemmeligt.
Det er
nogle kaldenavne inde på internettet, som byder.
Men hvis vi skal gætte, hvilken type vil købe det her? Altså vi har siddet og tænkt på, er det en samler? Er det en, som køber den og sætter ild til den, så den aldrig mere findes? Jeg er faktisk lidt nysgerrig på, hvilke typer vil købe.
Jeg ved det ikke. Jeg har sådan en anden forestilling om, det er nogen, der går op i kunst, måske politisk kunst, og tænker, at her er der et lille stykke af verdenshistorien.
Altså en ekscentriker, simpelthen.
Det burde altså være på Nationalmuseet.
Det vil jeg også mene.
Ja. Altså lige når man kommer ind i forhallen, så kører vi.
Men tror I, de tør det?
Jeg tror ikke, de har midler. Jeg tror ikke, Rane han sidder med knappen. Nej, han har jo alle de der kedsomhedsknapper i stedet for. Ja,
det er lidt ærgerligt, at originalen ryger ud af Danmark.
Altså, ved vi det ude af Danmark?
Nej, vi aner det jo ikke.
Jeg ved ikke, om der er nogen, der køber det i Danmark.
Det er nogle underlige dæknavne, der byder, ikke?
Ja.
Men kan man helt overvise, at det er nogen, der vil få sig virkelig noget street credit i den muslimske verden ved at købe den?
Og tage helt til, og få det til at forsvinde. Det kan man ikke afvise.
Men det er også kunst nu om dagen.
Det er også
derfor, at den burde aldrig have været til salg. Altså, jeg synes virkelig, det er nærmest vulgært, hvad jeg har lov at sige. Det synes jeg faktisk, det er, at man sætter den til salg.
Hvem er ejeren?
Ja, altså auktionslederen. Mm. Jeg skal ikke kunne sige, hvem der
er. Mistanken er jo, det er fru Vestergaard.
Ja, men auktionslederen er Erik Guldager. Mm. Og der har jeg hørt en fugl synger om, at Erik Guldager og Vestergaards enke, hvis det ikke er...
Nej, de er ikke så gode venner.
Alt for gode venner, vel? Så det er vel alene af den grund ikke en plausibel...
Men det er interessant, altså, den bliver sat til salg. Altså, jeg forstår simpelthen ikke.
Det er jo et handel om,
der er nogen, der tjener penge på det. Vestergaard, der på en eller anden måde har givet lov til det. Altså, det må vel tilhøre.
Gitte Vestergaard, som er Vestergaards enke.
Det tilhører huset, ikke? Altså, jo.
Hvis det er givet vægt på et tidligere tidspunkt. Altså,
men det
som
kan
jeg
også godt være,
det er
Jyllandspostens tegning jo.
Ja, det...
Altså, den er jo lavet til... Så jeg tror, de har i hvert fald ophavsretten til den, ikke?
Og der er flere tegninger, der er flere versioner af, tror jeg. Det er så, hvad det er.
Men en ting er jo, at man har 2,5 millioner til, og nu formentlig mere end det. Men noget andet er, at man vil ture.
Altså ture og købe den?
Ja.
Jeg tror, hvis man har 2,5... Undskyld, Pia, jeg har brudt dig lige.
Nej, helt i orden, Jøslem. Ja, kom bare.
Jeg tænker, hvis man har 2,5 millioner, hvor man bare kan købe, så tror jeg også, man har lidt mod til det, ikke?
Altså, jeg har nærmest et værelse hjemme på Caminovej. Nu annoncerer jeg det, fordi jeg kender Kurt Westergaard rigtig, rigtig godt. Savner ham også utrolig meget, det kære menneske. Men han var enormt sød til at sende tegninger, og på alle tegningerne har han skrevet kilster med sin smukke, smukke håndskrift til mig, og jeg har simpelthen rammet dem ind, og hænge dem op. Altså, de hænger sådan helt vejen rundt i vores lille gæsteværelse. Det er ret hyggeligt.
Men Pia, nu er der en ting, jeg lige kommer til at tænke på. Det er ikke dig, der sælger den, eller?
Nej.
kunne du godt finde på at sælge dine?
Det ser hun meget hurtigt.
Ja, men
jeg tror, det kopier de fleste af dem, så jeg tror slet ikke, de er så meget værd. Men for mig er de utrolig meget værd. Altså, jeg holder rigtig meget af dem, og hvis jeg tager dem ud af rammerne og læser, og det er tegning på den her størrelse, og det er simpelthen skrevet de sødeste ting. Altså,
Vi burde
lave et museum, altså sådan for almenens interesse, med den kunst, der ikke kan være andre steder.
Ja.
Altså den, fordi de små museer derude, og det kan jo både være med satirekunst, og det kan være med de her tegninger, og det kan være med, altså lige om lidt, så må man ikke have billeder af folk, der optræder i trans, så kommer der en reaktion, altså, og så simpelthen sige, det her, der stiller vi til, så faciliteterne til rådighed, så vi kan komme ud og se det her.
At det museum eksisterer allerede. Altså, der er jo et penismuseum på Island, så jeg tror også, der er et forbudt museum et eller andet sted.
Jamen, hvor sikkerheden er til det. Altså, ja. hvor jeg kan se de her tegninger, hvor jeg kan se de 12 tegninger.
Vi vil jo gerne købe nogle tegninger i Dansk Folkeparti, hænge dem op i et mødelokale, vi har. Det fik vi nej til af Folketinget.
Det er sikkerhedsmæssigt. Altså, Muhammed-tegningerne kan man ikke lave, jeg siger nu, frivillig basis det her. Der er ikke nogen, der skal have tvunget det her ned i halsen. Man kan ikke lave undervisningsmateriale i Danmark med Mohammed-tegningerne, har Mathias Tesfaye sagt, fordi vores efterretningstjeneste vurderer det for farligt. Det har han sagt fra Danmarks fineste talerstol. Altså, det synes jeg lige, man skal tænke over. Det er bare, undervisningsmateriale, hvor man, Nina, hvor man siger, at det er så farligt.
Men jeg har vist Mohammed-tegningerne. Altså, vi kommer ud til skoler med brobygger.
Det kan du sagtens.
Og så har... jeg synes også, det er svært at undervise i noget, hvor børnene ikke må se det. Ja. Altså, det giver ikke...
Men nu vil jeg lige citere en skolelærer fra København, som har udtalt sig til en artikel i fagbladet Folkeskolen, der jo naturligt nok henvender sig til ikke mindst skolelærer. Han hedder Jan Madsen, lærer på Ellebjerg Skole i København, og han siger, jeg helt fravalgt at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen, fordi jeg grundlæggende er bange for repressalier. Mm. Det kan man godt forstå, kan man ikke?
Jo, det kan man sagtens forstå. Og jeg synes også, det er nemt at være modig vegne af andre, altså når man siger, jamen, det skal de da bare gøre. Vi gør i hvert fald det i brobyggerne, så vi har jo valgt med hjælp fra en fond at tilbyde de her brobyggerkurser til alle lærere, så de kan gå i Københavnsområdet, så de kan gå ind og tage de her svære samtaler. Og det er ikke kun Mohammed-tegningerne, vil jeg helst at sige.
Men vil du anbefale det at stå med Mohammed-tegningen?
Nej, men altså, jeg synes personligt, de gange jeg har undervist, og vi snakker om Mohammed-tegningerne, og børnene spørger om det, så synes jeg, det er meget kunstigt at fortælle om det, uden at tage sin iPad og bare sige, prøv at høre, sådan så den ud.
Men du kan jo godt huske sagen med den franske skolelærer.
Ja, men jeg har ikke et problem med det, fordi jeg synes, det er helt naturligt at gøre det, men det gør jeg jo også, når det handler om Israel-Palæstina, når det handler om der eksisterer en jomfruhinde, når vi snakker om seksuel undervisning, der gør jeg det også. Jeg synes også, man skal passe på, man ikke... ligesom giver efter for den her frygt. Men det er klart, lærerne skal jo klædes på, og der skal være en ledelse, der skal tage hånd om dem, der er bange.
Der skal være fuld opbakning fra ledelsen. Mm. Der skal være fuld opbakning fra fagforeninger, altså lærerforeningerne. Og så skal vi bare forholde os til, at der findes, mange går ud og siger, kontroversielle emner. Jeg har vendt om og sagt, nej, emnerne er ikke kontroversielle, det er reaktionerne, der er kontroversielle. Og der har du selvfølgelig gennem dit arbejde en tilgang til det, der gør, at du nok afbøder nogle af de reaktioner. Men det ændrer ikke på, at det er vores minister og vores efterretningstjeneste, som har sagt, at der er kun et emne, hvor vi ikke kan vise primærkilden, og det er Mohammed-tegningerne. Det kan godt være, at vi kan finde andre lige så svære emner, hvis vi begynder at lede efter det, men det er jo det, vores minister har sagt.
Det overrasker mig, altså, fordi efterretningstjenesterne forbyder jo normalt ikke noget. Altså,
nej,
efterretningstjenesterne...
Nej, de har ikke forbudt noget, de har bare fortalt os om risikoen ved at gøre det. Og det er det som Mathias Tesfaye gengiver. Ja. Og det er der faktisk nogen, der stiller spørgsmålstegn ved tilfældet. Ja. Men så er man jo nødt til at henvise til
ministeren. Det er også lov at gøre. Tror jeg, nogle gange griber man lige fat i den nemmeste undskyldning eller forklaring, eller hvad man skal sige.
Hvem tænker du griber fat i det?
Ej, jeg synes, det er meget betænkeligt. Jeg har faktisk ikke hørt Tesfaye sige det der, og det overrasker mig. Og jeg synes
jeg
ikke om
gerne
det.
Citatet.
Jamen, jeg er ikke i tvivl, når du siger det, men det overrasker mig, jeg bryder mig ikke om det. Det gør jeg faktisk ikke.
Altså, at det er sådan, altså overrasker det, det er farligt, eller overrasker det?
Det overrasker mig begge dele, vil jeg sige, fordi han burde jo om nogen, som undervisningsminister, bakke op om det, og for resten, fordi du nævnte de der institutioner, der skulle bakke op, det mener jeg også, Folketinget skal. 100%, altså, det mener jeg virkelig. Jeg må sige, at jeg bliver harm, og jeg synes, det er svagt. Det synes jeg, og jeg bliver ked af det, altså, at vi er kommet dertil.
Og vi er enige om, at høre, at det skal være frivilligt, når man gør det, som jeg ikke det, er ude i. Fordi det bliver tit sådan en stråmandsdiskussion. Nå, men så vil I tvinge lærerne til at vise.
Ja.
Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt. Der er ikke nogen, der er modige på hinandens vegne. Men hvis man skal fortælle om det her emne, så må man kunne vise primærkilderne og have rygdækning.
Altså grund til, at jeg siger, at det er nemt at være modig på andres vegne. Mm. Altså det der med, at vi siger, at hvis den lærer ønsker at vise Mohammed-tegningerne, så skal den lærer gøre det. Det er faktisk meget nemt at sige det, ind at klæde læreren på. Fordi rigtig mange lærere vil gerne have redskaber til at kunne gå ind i de her svære samtaler. De ved ikke, hvordan. Det er også derfor, jeg skrev til Mathias, så siger, prøv, vi har en rigtig god tilgang. Mm. Det er lidt ligesom, når du skal snakke om Israel-Palæstina-konflikt, som i øvrigt i øjeblikket med antisemitismen har eksploderet i lærerværelserne og ned i skolegården. Men det kræver, at man kan komme ind, fordi løsningen i et demokrati kan der aldrig være, man siger, vi må ikke tale om det. Det må altid være mere samtale, mere debat, mere kritik.
Helt
enig,
og det du beskriver, det er jo nogle fornuftige værktøjer til at håndtere læringssituationen i klasselokalet. der er så også nogen uden for klasselokalet. Altså Samuel Paty, den franske lærer, blev jo ikke dræbt af en skoleelev. Der kom en fremmed mand gående ind fra gaden og gjorde det.
Ja, altså, så der er to, der er
Dominique
Bernard, flere niveauer.
Nummer to, skole, franske skolelærer, der blev dræbt i efteråret 2023, Dominique Bernard. Et navn, der også bør huskes. Altså, det var en tidligere elev, der kom ind. Mm. Altså, det var ikke en, der reagerede i undervisningssituationen.
Men kan I godt forstå Jan Madsen, som vi talte om lige
godt.
Før?
Ja, ja.
Tænkte, at jeg vil ikke være parti nummer tre.
Det forstår jeg udmærket godt. Og det, der er vores civilsamfundsopgave, det er at tale om, hvad gør vi i den situation, når vi har nået til det punkt, at der er noget, der er så farligt.
Men jeg vil lige sige, at det er altså ikke nogen ny konflikt med kontroversielle ting i klasselokalerne, fordi jeg havde i 1970 fru Christoffersen i religion, og der gik jeg i første klasse, og der skulle vi jo så tegne, hun læste op fra Bibelen, og så skulle vi tegne det, der faldt os ind, og det var selvfølgelig en fælde. Og jeg faldt i den. Allerede i første Mosebog, så tegnede jeg så Gud i paradisets have som en flaskeånd, og det tolkede fru Christoffersen som en forhåndelse af Gud Herren, og så bliver sendt uden for døren. Det er samme konflikt, bare der er eskaleret nu.
Ja, det må man sige, den er noget eskaleret, ikke?
Men det er samme princip, man har et udtryk, og man får det forknægtet, ikke?
Ja, og så vil jeg faktisk berette om noget fra mit eget liv i ugen, der gik her. Jeg er nemlig nu igen en mand, der må køre bil. Ja, det har nu været hele tiden, men...
Tillykke.
Jo, tak.
En rigtig mand.
Jeg fik de berømte tre klip i kortet, og var så op til en teoriprøve, og i tirsdags indfandt jeg mig ude i Holbæk.
Glatbanen?
Af Nixonbiksen. En tur i en køre...
Kontrollerende køreprøve.
Ja, kontrollerende køreprøve, og jeg havde en køreprøve-sagkyndig, som jeg tror, det hedder, sad så ved siden af, klar til at betjene det ekstra sæt bremser, der jo er monteret i sådan en bil, og så trillede vi rundt i Holbæk.
Var du nervøs?
Ja.
Ja, du var nervøs. Og spændt, da du skulle have resultat at vide, om du var dumpet eller
bestået. Så var hun lidt en bise, fordi så kiggede hun på mig, og så sagde hun, ja, desværre.
Ej!
Kan vi ikke holde dig væk fra gaderne?
Præcis. Så jeg fik kørekortet med igen. Men det var fordi jeg havde haft tre klip i kortet og så. Men jeg vil sige, det der var værre i den historie, det er jo teoriprøven, som virkelig ikke er til at have med at gøre.
Det er blevet drønsvært. Ja. Det er jo meget sværere end dengang. Vi var unge. Jeg næsten sige det.
Men hvorfor fik du de der klip?
Ja, det vil du også gerne høre. Er det vanvittigt?
Ja, altså jeg.
Var der alkoholpåvirket?
Nej. Tre dumme. Den første var fart. Den anden var...
Fart?
Nej, den var sur. Det var ude i Foglehaven.
Road rage.
Hvor trafikken stod fuldstændig stille. Altså, vi holdt i tre rækker. Og så gjorde jeg det, som jeg ikke tror, jeg er den eneste, der har gjort.
Du betjente.
Jeg trak mobiltelefonen.
Du betjente din mobiltelefon.
Og så var naboen over i køen ved siden af civil politibetjent.
Okay.
Så det var klip nummer to. Og klip nummer tre, det var her i sommer, hvor jeg kørte 117 på motorvejen ved Roskilde, hvad man jo normalt ikke får problemer med. Men uanset i grunden, så har de altså besluttet sig for, at når det er Roskilde Festivalstid, så nedsætter de til 80. Så det kan klip nummer tre. Så.
Okay.
Så er det, og jeg piver ikke, og det var meget godt at få det hele genopfrisket. Når jeg fortæller den her lille historie, så er det fordi, at det kan gå meget værre, end det gik for mig, hvis man kører for stærkt. Bare spørg.
Ej, det er den samme historie. Du har bare ikke kunne slippe den der.
Ja. Bare spørg nordmanden Chaka.
Har han haft den før?
Prøv at høre, den her, det er tredje gang, jeg er i radioen med Henrik.
Nej.
Hvor Henrik nævner den der Lamborghini. Er det ikke Lamborghini?
Nej, jo, det er fuldstændig ret. Men der er faktisk en aktualitet i den her, at jeg nævner den i dag, fordi den stakkels, tillader mig at sige, det var lidt ledet, men den stakkels Shami Aman havde tilbage i oktober 2021 været i Tyskland, hvor han havde købt en Lamborghini.
Og der er jo fri fart.
Der er fri fart. Og så skulle han have den fragtet hjem til Norge, og turen gik op gennem Jylland. Han har sikkert kørt pænt og ordentligt, indtil han når op til den forladte motorvej, nordjyske motorvej til Hirtshals, hvorfra færgen jo går til Norge. Og der slap han den løs. Og kørte 228 km i timen, og det skal man selvfølgelig ikke gøre.
Og så er hans bil...
Nu er den beslaglagt.
Ja,
nu er den beslaglagt, og den er repræsenteret en værdi af 3 millioner kroner.
Ja, engang de 2,4 er nok til at købe den, kan jeg forstå.
Ja, den kan du byde på, for den kommer på.
Vil du have en Kurt Vestergaard tegn, eller vil du have 80% af en Lamborghini?
Nej, altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan set på nogen måde og det skal jeg understrege, har noget problem med, at folk bliver straffet, hvis de kører for hurtigt. Men det, jeg egentlig godt vil kaste ud i panelet her er...
Det ved jeg godt. Ja. Det har du også spurgt før. Ja,
men nu
om det er retfærdigt, er det at man skal straffes dobbelt.
Fordi det... Dobbelt 100 gange så meget, ja. Som andre bliver... Altså, det er trods alt en dumme bøde på 3 millioner kroner.
Ja, men tænk,
nu kigger jeg over på dommeren.
Mm-hmm.
Og kan du ikke lige forklare os juraen i det her, Nina Palisse? Altså, hvad?
Jamen, det starter jo med her nu beslaglæggelse. Altså, ja. Ud af fingrene med den. Altså, det er jo, kan man sige, en midlertidig handling, før man så tager stilling til, om den endelig skal konfiskeres. Og det kan man i forskellige situationer, enten ved for høj promille, ved for høj forholdsmæssig hastighed, altså mere end en dobbelt op af, hvad man må, eller hvis du makser over de her, nu er han over 200.
Ja, men jeg tror, grænsen er 160 eller sådan noget, ikke det?
Ja, 160 giver en ubetinget frakendelse.
Ja, okay.
Ja, og det, man skal spørge sig selv, jeg tror, det du fisker efter, det er...
Nej, jeg spørger fuldstændig uhildet. Det kan også øge stemme. Ja.
Jeg mærker en stemning.
Nej.
Og nu prøver jeg at gøre noget, jeg ikke plejer at gøre i retten, ja. Jeg mærker dig lidt her mere. Det er... Han mister så en Lamborghini og Børge, som kørte umiddelbart bag ham med samme fart.
En kadet.
En kadet, med, hvor dørene er ved at falde af, ja. Af hastigheden. Og det, den udgør så en værdi af måske 4.000, 5.000, ja. 40.000 ved jeg, kroner. Ja. Og er det rimeligt?
Og den ene får en bøde på 3 millioner, og den anden på 4.000.
Er det jo ikke en bøde? Det han kørte i,
det
udgør en værdi, som er meget højere for den ene end for den anden. Og der er også andre situationer, hvor man bliver straffet skævt. Altså alene bare spirituskørsel, der udmåler man jo bøden på baggrund af indtægter. Så har man en bajerbrændert, så får man en lav bøde. Har man en barolobrændert, fordi man tjener flere penge, så får man jo en højere bøde. Man ganger promillen op i indtægten. Er det rimeligt? Jamen, det er den lovgivning, vi har lavet, og der er meget stor opbakning til at konfiskere de her vanvidsbiler, fordi konsekvensen af vanvidskørsler, altså der har været nogle fatale sager, gør, at politikerne har vist handlekraft. Men man skal altid, og det står i øvrigt også i forarbejderne, lave en proportionalitetsafvejning og sige, er det rimeligt? Det kan for eksempel være den situation, at et leasingselskab har lånt en bil til dig ud i 24 timer. Du går ud og kører vanvidskørsel, den bil udgør en værdi af 4 millioner. Og er det rimeligt for det leasingselskab, at de så mister det, fordi de lige har haft en kontrakt med dig? Og det skal, man skal gå ind fra sag til sag og lave den her vurdering. Hvad siger du?
Hvad hvis den er stjålet?
Altså, du har jo ikke afleveret den til
Nej, nemlig, det er jo stadig en konfiskeret bil.
Hvad siger du?
Så er det jo stadig en konfiskeret bil, tænker jeg.
Så er du ikke som ejer været ansvarlig for at give den til den, der kører vanvidskørsel.
Okay, så der ryger tilbage.
Så, men vi skal jo som civilsamfund jo have de her diskussioner. Det er det, jeg prøver at få ind i det. Det er meget nemt at spørge mig, hvad synes du? Jeg kan egentlig ret nemt bare udføre mit arbejde og være lovens mund. Og jeg vil bare sige, hvis man har betænkeligheder ved, at man går ud og konfiskerer en bil, der er brugt til vanvidskørsel, fordi den er dyr, skal man også omvendt overveje, er det så... Skal man så beholde bilen?
Men skal der ikke
bilen,
også i retsplejen være et princip om, at dem vi ikke bryder os om, herunder lidt for smarte mænd i lidt for spidse sko, der kører lidt eller meget for hurtige Lamborghinier, at de skal ikke straffes disproportionalt i forhold til alle andre mennesker?
Jeg synes, det er i orden.
Det er fuldstændig i orden. Helt ærligt. Tag hans bil og hans hjem.
Altså,
og det
vanvidsbil.
Og sætte og smide ham 40 år i fængsel, ikke? Hvorfor ikke?
Nej, men prøv lige at høre. Det er... Hvad siger du? 246 kilometer?
278, ikke? Det ændrer
noget.
Hvad så,
hvis det var en eller andens barn, han havde kørt ned? Altså, hvad er det menneskeliv værd? Er det en Lamborghini værd? Ikke? Jeg synes, det er princippet om, at der er en lov, der gælder for alle i det her
tilfælde.
Uanset
om det er en billig eller dyr bil.
Jeg er fuldstændig ligeglad. Der er et personligt ansvar. Du skal holde loven, og det gælder alle, og det skal han også. Og så er det en Lamborghini, og han ærger sig ekstra meget, gør jeg nærmest bliver ekstra glad over, at han har mistet den Lamborghini. 243 kilometer.
228. Jeg skal ikke forsvare, men...
I Jylland. Ovenikøbet. Altså, hvad hun har tænkt på.
Jeg skal overhovedet ikke sige noget som helst til den her
sag. Jeg synes, det smukkeste ved det her, det er...
Der er tre kvinder, der er enige.
Nej, jeg har ikke sagt, at jeg siger, at man skal...
Ja, lige ved at sige tre kvinder i blodrus.
Undtagen Nina, som jo...
Jeg synes, man lige præcis det,
Pia og Østlund gør nu,
det er, at vi skal have den her diskussion. Fordi det, der sker rent politisk, det er, at hvis der er noget, politikere er gode til at gøre i dag, så er det vise handlekraft ved at skærpe, kriminalisere, lovgive nærmest med sekunds varsel. Og der er ikke altid, jeg oplever, at vi når at følge med og have den diskussion, som du meget forstandigt prøver at sætte i gang. Sådan, er det rimeligt, at vi kan tage en Lamborghini for en mand, der har kørt så
altså,
meget og rammer det
jeg prøver så godt, den det nu kan, at rejse en principiel diskussion om, hvordan vi behandler også dem, vi ikke bryder sig om.
Lige præcis.
Altså, og her, vi... herunder, altså lidt for smarte nordmænd i spidse sko, der kører Lamborghini.
Men det, der bliver svært selvfølgelig for mig, det jeg kan kun tale for mig, det er, at det er sådan følelsen af retfærdighed. Mm. Altså,
er det retfærdighed, eller er det hævn?
Mm. Jamen, det er også retfærdighed, fordi jeg synes, det er så urimeligt, at man kører så hurtigt, som man gør.
Hvorfor skal han slippe så meget dyrere end en, der kører lige så vanvittigt i en bil, der koster en hundrededel af det der?
Og det er der, hvor jeg synes, dit forsøg på at rejse en principiel sag lykkes ikke hos mig, fordi jeg bliver meget påvirket af mine følelser, og så tænker jeg, for hulen, det er ikke i orden, det skal han ikke, jeg er da ligeglad, og så kører han en Lamborghini, gør jo, at det nærmest, jeg bliver så nærmest ekstra irriteret på ham, så kommer han oven i købet og belaster retssystemet med, at han klager over det.
Hvad
så skal
er det
man også
for
bruge
noget?
Tid. Ja, men er det ikke interessant, hvad der sker? Fordi hvad så, hvis man havde en lader...
Er der tilbøjelighed i retning af, og nu er jeg helt ude af min af skranken her, i retning af, at vi fryder os lidt mere, når det rammer nogen, der netop har penge? Og, altså, det ved jeg ikke.
Det tror jeg.
Jeg spørger ud, fordi det er jo ikke noget, jeg er vant med at tænke. For du siger jo de her ord,
sådan,
så har han en Lamborghini. Og så siger sådan, altså, jeg tænker jo ikke i retten, men er der det ude i befolkningen en tanke om, det må godt gøre lidt ondt, når du har mange penge?
Det tror jeg, politikerne tænker, og det må du sige, om jeg tager fejl, Pia eller ej, men altså, I er der også påvirkelige af, at der er rigtig mange derude og siger, han det er lige, hvad han fortjener, så den oversmart nordmand der.
Jo, men det er, han er jo oversmart, og han kører nogle kilometer, som ingen andre biler kan køre. Altså, han sætter jo speederen i bund, og det går godt nok stærkt. Og jeg må sige, at jeg er faktisk ikke i tvivl om det her, fordi jeg synes, at uanset om det er en Lamborghini eller hvad det er, så skal det straffes, og det bliver sandelig straffes, når man har sådan en dyr bil. Men man ser det bare for meget, man ser det over rødt, og folk kører over for rødt og sætter spiseren i bund. Jeg synes, der er alt for mange trafikulykker, og hver gang så tænker jeg, er det mine cyklende børnebørn? Er det andre cyklende børnebørn? Altså, jeg synes, det er så grotesk, som folk kører, og det bliver værre og værre.
Må jeg lige prøve at vente den om?
Jeg så faktisk, jeg var på cykel. Jeg var overhovedet ikke i fare. Jeg stod og ventede og skulle over Gentoftegade til den vej, jeg bor på. Og så ser jeg netop to ned ad Gentoftegade, der drøner ned. Hvis jeg havde fået fat i dem, jeg havde banket dem. Altså, jeg bliver virkelig... De sætter andres liv på spil. Og uanset om det er den ene eller den anden bil, afsted med den, de får ikke lov at beholde den.
Men du snakkede lige før om, Henrik, den der proportionalitet. Altså det der med, at det ikke er den samme straf, fordi han har jo en bil i værdi af højere. Men hvad så med den her håndværker, der kører vanvidsbilist, hvis man skal vende den om, den der argumentation, og den der bil betyder så meget for ham, fordi det er den eneste måde, hans enmands virksomhed skal hænge sammen, at så mister han den. Altså det har også en pris for ham, men det er jo generelt sådan, når du bryder loven, er der en pris. Og der har politikerne så valgt at sige, at man prisen for at køre vanvidsbilist er, at du mister din bil, uanset om det er en Mercedes
eller en Toyota. Og nu kigger jeg over på juristen, Nina Palisa. Er der ikke sådan noget, der hedder lighed for loven?
Jeg vil bare gribe det an, hvor vi skal jo have retfærdige lov. Vi skal have lov, der virker. Det vil sige, hvis målet er, at vi vil forhindre de her vanvidskørsel med fatalt udfald, og vi har fundet ud af, at det virker, når man rent faktisk tager bilerne fra folk. Det er jo en ting. Noget andet er, hvis vi sidder med et lidt smirky grin og tænker, haha, der fangede vi ham den lige.
Og det er du sikker på, at der ikke er nogen, der gør?
Og det er det, jeg spørger til, om det er der, fordi jeg ser gerne, at det ikke er den slags,
hvad siger du,
der motiverer
tror du, der er nogen, der sidder med det, Nina kalder altså, smirky grin? Smørret grin.
Der fik vi en af de rige, ikke?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og jeg tror også, det er jo bare også, fordi det er en enormt kompliceret verden, vi lever i, og så er der nogle få enkle ting, man kan sige. Det her i hvert fald, altså det er sådan forbrydelser mod børn og forbrydelser i trafikken, der er følelsen ren. Mm. Der er ikke noget at rafle om, og derfor så kan man få alt det ud, som man ikke kan få ud andre steder.
Men altså, jeg har det sådan lidt det der med, at du stiller op eksemplerne, Øslem, og det synes jeg er helt fint, at han må ligesom, ham der har Lamborghinien, han må ligesom have tænkt, den kan ryge min meget, meget dyre bil. Håndværksmanden, han må også have tænkt, den kan ryge den bil, som ikke er så dyr, men det går rigtig meget ud over mig, fordi jeg har det arbejde, jeg har, og skal bruge den. Det må de have tænkt.
Præcis.
Og derfor så synes jeg, ingen medlidenhed her hos mig. Men, ikke en hævnfølelse, men det er, jeg føler virkelig, det er en retfærdighedsfølelse. Jeg siger, du kan det eddermame med være nok, altså.
Altså, jeg fryder mig ikke. Jeg bliver forarvet.
Ja,
jeg bliver simpelthen forarvet over, at man kan være så snopdum og kynisk og være ligeglad med sit personlige ansvar, når man er på motorvejen.
Jeg synes, Anders Lund Madsen, du lurpasser lidt.
Han er så stille.
Jamen, altså, jeg ved bare godt, når slaget er tabt, og jeg kan sagtens se, der er ikke noget. Jeg skal ikke have noget klinket.
Er der
altså,
noget,
men han skulle have været inde på
borger.dk. Er der noget, du undlader at sige, når du ikke vil have noget klinket, og hvad er det?
Det er et godt spørgsmål, synes jeg.
Jamen, det er jo fordi, at der er jo, der er jo nok en ram af huden om, at, det er, at der er en vis form for hævnfølelse i det, når man siger det. Det tror jeg. Og det er jo, hævn er jo lige meget i hvilken form. Det er jo ikke en køn ting at se på. Lige meget, hvor lækker den føles.
Og første gang, du hørte den her historie, hvad tænkte du så, da du hørte hans Lamborghini-røg?
Jeg tænkte, at det var ærgerligt, at han var nordmand, for han kører gennem Jylland, og har man været inde på borger.dk og tjekket, at der er lovgivning i Danmark, er sådan, at man kan få sin bil konfiskeret. Det kan man jo ikke i Norge, for eksempel.
Han troede, han stadig var i sådan en lille Tyskland.
Jamen, jeg ved bare, at man skal jo i hvert fald, selvfølgelig det er hans pligt at gøre, ikke? Men jeg tænker også, at det, altså, han har jo ikke ville slå nogen ihjel.
Men det første, jeg tænkte på, sådan noget kan kun ske i Danmark. Altså, hvis det var i Tyrkiet, havde han altså fået sin Lamborghini tilbage.
Hvad mener du?
Altså, der er loven jo ikke sådan, at man siger, så får du taget din bil, uanset hvem du er. Nej, der får de rige lov til at slippe. Og
fordi
så
der
skal,
ikke er lighed for
ja,
loven.
Ja, fordi okay, der ikke er lighed. Ja. Så derfor så tænkte jeg også, altså, det er da også på en eller anden måde super fedt at have et retssystem, hvor loven gælder for alle, uanset hvordan din bil ser ud, så skal du eddermame at finde noget opført ordentligt. Og derfor så tænkte jeg, det er sgu også, altså, det er der et eller andet sted enormt imponerende, at man kan holde fast i det princip, ikke?
Nu skal jeg ikke bede jer om at gå i detalje om, hvordan I har det med at være i omklædningsrum, men er der tidspunkter, hvor I tænker, at det kunne egentlig være meget rart, hvis jeg havde det her for mig selv?
Altså, hvad taler vi om?
Altså omklædningsrummet.
Når I er sådan noget svømmehal?
Svømmehal, hvad har vi?
Jeg er jo meget glad. Nu går jeg meget i svømmehal i Sverige. Og der har de jo indført et hav af blandingsudgaver af omklædningsrum, hvor der, hvor jeg nu mest går i Varberg, der har de for handicappede og folk, der ikke definerer sig som noget køn, som jeg synes er hårdt over for handicappede, og også over for dem, der ikke definerer sig som køn. Men vi går ind, der går jeg altid ind.
Altså i rummet for de non-binære, må det være?
Hvad?
Må man det?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg gør det. Ja. Jeg kan også være handicap. Jeg kan have et psykisk handicap.
Ja, det kan du selvfølgelig.
Og det ved vi jo ikke.
Nej.
Så der er tre, der er, jeg skal forstå det. I Varberg er der tre.
De har
nej,
den
nej, nej, der er fire i hvert fald. Der er mænd og kvinder, og så er der familier, og så er der det her for non-binære og
handicap.
Med handicap. Det er jo ikke handicappet. Du har et handicap, du er ikke handicappet.
Ja, det er vigtigt.
Måde,
ja.
Måde, ja.
Altså, jeg tænker...
Det ville jeg, hvis jeg var non-binær, betragte sådan lidt som...
Det er fede, de har langt de største brugsbade, fordi der skal have kørestolen ind i.
Mm. Nå ja.
Så det er også en praktisk ting.
Nå, men når jeg spørger, så er det fordi, der kører faktisk, as we speak, en diskussion om, hvorvidt man skulle indføre noget lignende i Danmark. Det er tre kommunalbestyrelsesmedlemmer på Frederiksberg, der vil have indført i kommunen. Ikke?
Men det er sjovt, fordi Frederiksberg svømmehal er jo en af de få steder, hvor der er faktisk bokser, du
hvor
kan komme ind i.
Hvor der er bokser at gå ind i.
Ja, og normalt så savner jeg der ikke, fordi jeg tænker, det er fint, man klæder om med de andre, men når man er derover, så på en eller anden måde er det meget rart, altså hvis man har menstruation eller et eller andet, man skal klæde om, og så kan man lade alle sine ting være der, og så kan man låse døren og komme ud. Ikke? Så det er meget sjovt, det er lige præcis af Frederiksberg, der har fået det på dagsordenen.
Men det overrasker ikke dig, Anders?
Nej, det gør det ikke. Altså, Frederiksberg er selvfølgelig dem, der
det næste bliver
first mover. Ja, lige præcis. Og så kommer Charlotte Lund.
Hvorfor siger jeg det? Altså, hvad er det med Frederiksberg?
Det er det der woke-segmentet, der synes, at nu skal vi lige finde på et eller andet. Altså, undskyld, men...
Sådan er det.
Jamen, er det...
Jamen, altså, det er jo klart, det er jo en udvikling, som er i... Det er jo, sådan er det.
Altså, jeg vil godt sige, at det er ikke så tit, at gå i svømmehal, men jeg gør det dog, og jeg kan godt lide det der sauna-gus og sådan nogle ting. Og jeg er flinterne lidt glad, og det er jeg faktisk også, selvom jeg er kendt menneske. Jeg er helt ligeglad. Nu går man jo med kvinder,
men
altså, jeg er fuldstændig ligeglad, om når der kommer Pia Kjærsgaard, ja, det gør jeg. Altså,
ja, og hvad er der med det?
Ja, altså, jeg er helt hamrende ligeglad, og derfor synes jeg, det begynder at blive så kunstigt. Altså, jeg kan et eller andet godt, altså, hvis det er folk i kørestol og sådan noget, så synes jeg bestemt, at det er fint, at der ligesom er praktiske årsager, kan være en bruser, hvor
men
der er mere
det, der
plads.
Men det er jo ikke det, der udløser den her diskussion.
Det er
jo de 0,5%, der betragter sig som non-binære.
Gider du ikke godt lige slappe en lille bit smule af? Altså, helt ærligt.
Nå, jeg melder mig lige på banen. Ja. Jeg var lige i Helsinki, hvor der også er samsex omklædning.
Hvad gør vi der?
Der må du, der er både mænd, kvinde og sammen, altså alle sammen.
Ja, ja.
Og så og de kender, man kender det også, for jeg går også i bad og sauna og spa wellness i Tyskland, Freikörperkultur.
Ja, ja, der er du kender, også.
Der sidder du også i saunaen i fuld åben knæstilling og er til stede. Det er sjovt nok, så har folk en lille hat på. Det er for varmens skyld, fandt jeg ud af. Første gang, jeg så det i en tysk sauna, så var jeg sådan, du er nøgen, men du har hat på. Fint nok. No. Men det, jeg egentlig grundlæggende savner i den her diskussion af kroppen, det er, jeg savner et rum for den aseksuelle krop. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men at vi begynder at behandle kroppen, som om den altid er noget, der gør noget. Det er altid noget, som signalerer noget. Der er altid noget sex, der er altid noget nøgen. Altså, jeg har det umiddelbart sådan, at den aseksuelle krop, altså den krop, der ikke lige nu er begejstret, den er der bare. Det kan være mig, der står og rærer hår, helt sådan tirsdag formiddags kedeligt. Og det kan være et andet menneske, som bare er til stede. Det er det, jeg vil kalde den aseksuelle krop. Det er bare en krop. Og så vi lærer skelne mellem, at der er kroppe, der kan være i en stemning eller gøre noget, hvor der vil det være rigtig fint, hvis vi var 100% adskilt. Altså det er min tilgang til det, det er, at den aseksuelle, goddag, her jeg er en krop, er ret ufarlig for mig. Og kan jeg være, som jeg så er tilfældet i et tysk omklædningsrum, så står man der sammen. Så er der nogen, der har det sådan, at de gerne af forskellige årsager ikke vil dele det aseksuelle rum, et omklædningssituation er, med andre. Det kan være forskellige årsager. Der er noget på deres krop, de ikke vil dele. Det kan være, de i det, der hedder transition, fordi de er ved at skifte køn osv. Dem vil jeg gerne lytte til. Dem vil jeg rigtig gerne tale med. Jeg har ikke behovet. Og så er det noget med, at der skal være en kabine, hvor de kan gå ind. Det men kan det, jeg der godt finde
den,
rum til.
Det altså, vil den overordnede diskussion er, hvorvidt de mennesker, der er i det, du kalder transition, ja. Om de er så mange, at det retfærdiggør, at der skal bygges en helt tredje kategori af omklædningsrumme i en kommune.
Men jeg tror måske, at som Nina også siger, at man skal måske stoppe op og ikke have de automatreaktioner, fordi der majoriteten tænker, hvad hulen sker der? Men det her er enormt svært at tale om. Altså jeg kan huske, for jeg tror lidt over et år siden, var der en skoleelev, der ringede til mig, og sagde, hej Øslem, har du tid 2 minutter? Jeg skal bare stille dig 3 korte spørgsmål. Så sagde ja. Og hendes første spørgsmål lød, hvor mange køn er der? Og så kunne jeg bare mærke, jeg kunne gik fuldstændig... Altså jeg gik
du går i alarmberedskab.
Så sagde jeg, jeg skal bare lige høre, hvad skal du bruge det til? Ja. Er det en opgave? Er det til skolebladet? Citerer bliver den offentliggjort? Ja. Altså hvem? Så sagde hun nærmest en halv grødlabil. Jamen jeg går i 8. klasse. Det var min lærer, der sagde, at vi skulle lave sådan en opgave. Så tænkte jeg, okay, slap af, Øslem, ikke? Jeg havde, Sam, der er 2 køn, så rettede mig selv og sagde, jeg kender til 3, transkønnet, han, hun, og så ved jeg, andre, der kan være mange andre, der føler som. Så det vil sige, at i den her debat er der jo også mange følelser, så yeah. både jeg, som gerne vil inkludere så mange som muligt, også sidder og bliver sådan lidt bange for, gud, kommer man til at sige noget forkert? Og det tror jeg også, det er altså, piger også reagerer på og siger, ej, følelserne, slap nu af. Ja, ja præcis. Ikke? Samtidig med, at vi er i en situation, hvor unge nærmest ikke går i bad.
Jamen, det er det, der er så
altså, synd. Det er så altså, synd, fordi de føler virkelig, deres kroppe er forkert. Jeg er trænet på et tidspunkt, der er ingen, der går i bad.
Det er jo det, jeg
mener
med den aseksuelle krop. Det er, at vi sætter så stor fokus på den nøgne krop, også i miljøer, hvor unge er til stede og træne i omklædningsrum.
Det er blevet forkert nærmest.
Jeg har en ambition om, at kroppen kan bare være til stede. Du skal bare ind og vaske. Det er ret mekanisk. Man står lidt og sluder, og man har øjenkontakt med nogen, hvor men det er bare der, man er. Og hvis vi bliver ved med at tale
og
seksualisere rummet, så tror jeg, det begynder at blive rigtig svært for de unge. Og jeg håber, at vi kan tage nogle diskussioner også om køn, og at der godt må stå videnskabsmænd, som siger, eller kvinder, som siger, der er 2 køn, og så lader vi være med at overfalde den, fordi vi ikke er enige med den. Altså, vi kan godt tage
på det. Det bliver meget polariseret.
Det bliver meget polariseret meget hurtigt,
men i forlængelse af det, er der, ikke? Nu er det her jo til offentliggørelse, det er jo ikke nogen hemmelighed. Men hvis jeg nu spørger bare afslutningsvis rundt i lokalet her, hvor mange køn er der, hvad svarer I mig så?
Vi kan sige...
Hvad sagde du, Pia?
Mand og kvinde.
Hvad siger du, Anders?
Ja, der er 2 biologiske køn, ikke?
Og hvad siger du, Øslem?
Så vil jeg sige, at jeg kender til 3, men jeg ved, der er mange, der føler, at de har en anden køn.
Og Nina, hvad svarer du?
Vi kan se på X- og Y-kromosomer, som fortæller os noget om køn. Det har vi videnskab, som har beskrevet i mange år. Vi er ved at gå ind i en proces nu, hvor vi taler mere om kønsidentitet, der er meget åben for, at vi kan snakke meget bredt om, hvad det er. Mm. Vi er også nødt til at lytte til lidt videnskab.
Og med de her 4 relativt korte svar, så vil jeg takke det udsøgte panel i dag for at komme og være det i sandhed gode selskab. Tak til dig, Nina Palisa Bunde. Tak til dig, Vestum Sikic. Også tak til dig, Anders Lund Madsen. Og også tak til dig, Pia Kjærsgaard. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup. Jeg har produceret den her udsendelse i samarbejde med Alex Brøndberg, og jeg håber, at I er frisk på en ny lytter igen i næste uge, når jeg er tilbage med en ny udgave af BT og det gode selskab. Tak skal I have.
Og du har et kørekort.
Og jeg har et kørekort. Har du kørekort?
Hvad har du af bil?
Jeg vil nøde op til en teori.
Lamborghini.
Hvad har du af bil? Lamborghini.